Ærede Madridistas, velkommen til denne uges udgave af Madridista.dk podcast. Det er lidt en særlig opgave i dag, vi står overfor, dig og mig, Malte. For det er lang tid siden, at vi har gjort det på den her måde, hvor man ser en kamp og bare sætter sig direkte ind og snakker om den. I hvert fald for min vedkommende, sådan var det for et par år siden her i podcast, at man gjorde. Det er svært, man. Altså, så det bliver spændende, hvad vi når frem til. Har du nået at få gjort dig nogle tanker? Det er jo, jeg ved ikke, hvad det er, 10 minutter siden den sluttede eller sådan noget, ikke?
Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, det er jo lidt nu, man kan bruge den der mavefornemmelse, måske, eller gut feeling til ligesom at se, hvad man synes lige i øjeblikket, fordi nogle gange kan man jo blive påvirket af Twitter-statistik og andres holdninger til forskellige spillere og sådan noget. Så det bliver jo meget direkte sådan fra vores mavefornemmelse, hvilke spillere der bliver dejlige at kunne skifte ud i returen måske. Det tænker jeg måske på en højre bak, og om vi skal have en ny målmand ind, eller hvad vi skal gøre, men det må vi jo komme rundt til.
Ja, altså jeg sidder sådan, jeg er stadig... Sådan, kan mærke blodet køre gennem min krop, er sådan lidt varm i ansigtet efter kampen, som det nogle gange er i de her store kampe. Det er sådan lidt en stressende oplevelse, for mig i hvert fald. Ikke så meget i dag, som i sidste runde mod Manchester City, men stadig deroppe af. Vi skal gennemgå en masse ting. Vi skal snakke om, hvem der var gode, og hvem der var dårlige, og hvem der var matchet forventningerne nogenlunde. Og i det hele taget bare tale. Rigtig, rigtig mange forskellige ting om den her kamp. Giver nogle forskellige priser, nogle kåringer. Og jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang her til aften. Det var tirsdag. Der spillede Real Madrid mod Bayern München. Og den kamp, den endte 2-2. Real Madrid kom foran på et mål af Vinicius. Inden at Bayern München udlignede på et slangehug fra Leroy Sané. Og så umiddelbart bagefter et straffespark fra Harry Kane, begået af Rodrigo på Jamal Musiala. Og så til sidst straffespark til Remnode, begået af Kim Min-jae, ja, på Rodrigo, og eksekveret af Vinicius Junior. Og Malte, skal vi ikke starte med... med sådan en mavefornemmelse over den her kamp nu, når den er helt frisk i erindringen. Hvordan sad du og havde det i løbet af kampen?
Altså, jeg tænker, vi må alle sammen have siddet med den der dårlige fornemmelse i løbet af de første 15 minutter, hvor vi bare bliver spillet noget under gulvbrædderne jo. Der vil jeg sige, der var jeg frustreret, og jeg sad og tog mig selv i at tænke, jamen er det ikke sådan noget, vi altid oplever, når vi spiller mod Liverpool, om vi spiller mod Inter, om vi spiller mod Manchester City eller Chelsea, eller hvad det er, vi spiller mod de her Champions League-kampe, så oplever man det der pres. Men nu har vi jo prøvet det så mange gange, at jeg har prøvet at tage mig selv sådan i, at jamen, altså, det skal jo nok gå alligevel på en eller anden måde, ikke? Fordi... Altså, det er utroligt nok, at Sané ikke scorer den der chance efter 30 sekunder, og at de heller ikke får sparket mange af deres andre chancer ind Bayern, fordi så kommer den bare lige pludselig fra Vinicius. Så det vil sige, altså fra Vinicius scorer, så hvad er det, sådan noget 10 minutter ind i anden halvleg eller sådan noget, der havde det helt fint. Altså, der synes jeg, at Real Madrid bare sætter sig på den her kamp, og faktisk ligner, at de er et niveau over det her Bayern München-hold, men så bliver det jo totalt... Ragnarok, da de bare scorer de der to mål så hurtigt bare München, og man kan måske virkelig sige, at vi bliver ramt lidt af vores egen medicin der, altså vi får noget af vores egen medicin ved at de scorer de der to mål fuldstændig ud af det blå. Så den sidste tredjedel af kampen, der tror jeg også, jeg havde noget af det der varme i kinderne og adrenalin i kroppen, som du snakkede om før, fordi der vidste man ikke, altså hvis de kom foran med to Bayern, altså hvad så, Real Madrid, ikke? Nu ender det så med, at det går på en eller anden måde. Men ja, det er også svært lige at sådan vurdere lige nu her, synes jeg, i minutterne efter kampen, om vi skal være glade. Når vi sad så lang tid med en kamp, hvor vi førte 1-0 og egentlig lignede, vi bare lige kunne score et mere, og havde totalt styr på det, og så ender vi så med en uafgjort. Men altså, ja, vi skal jo også kunne slå det her Bayern hold hjemme på Bernabeu, så helt skidt er det jo ikke.
Nej, og... Ja, som du siger, så I modsætning til City-kampen, så kan man jo sige, at vi starter med at spille uafgjort på udebane. Har Bernabeu i returen, og så at jeg synes også, at Real Madrid er et bedre hold end Bayern München. Og de blev farlige i Bayern München de perioder, de havde. Det må man også bare sige. De slipper godt igennem, og så det der mål, hvor Sané han laver, det er jo nærmest et Real Madrid mål, ikke? Fordi det kommer ud af ingenting. Altså, man regner ikke rigtig med det, lige så præcis ligesom Vinicius første mål. Som vi måske lige skal dvæle lidt ved, for det er jo, der er jo to aktører her. Der er en Vinicius, og så en Toni Kroos. Og så er der måske også to centerforsvar fra Bayern, der bliver drevet en lille smule gæk med. Det er jo Vinicius, der starter på den her nier her, og trækker ned i banen af Kimi J. Han føler sig i ryggen på Vinicius. Og så ved jeg ikke, om aftalen er, at det er jo ikke dig, jeg måske skulle forsøge at dække det rum af, som sådan Kimi J. han efterlader, eller så er det i hvert fald åndssvagt, at han efterlader det, kan man sige, når Vinicius er så meget hurtigere end ham. Det viste han flere gange i løbet af kampen. Ja, så Toni Kroos, han vifter ham lige op af, peger lige en gang, og så sender han i dybden til Vinicius, der bare afslutter første gang. Sten, hammerne sikkert. Virkelig dejlig mål. Og på det her tidspunkt, der har Toni Kroos jo stadig ikke haft en fejlaflevering. Han ender med at have et par stykker i kampen. Mener han rammer 79 ud af 83 eller sådan noget lignende. Ikke? Hurtig hovedregning. Ja. Når vi har snakket om de her to spillere her, så har vi aftalt, at vi skulle kåre kampens detalje i dag, Malte. Har du et godt forslag til mig?
Ja, det bliver en helt anden retning end den vej, du er på vej nedad, fordi det kommer ikke til at handle om hverken Vinicius eller Toni Kroos, som vi i øvrigt må have lavet en video med nogle lækre scoringer, fordi jeg kan da huske en lang bold fra Le Kroos til netop Vinicius imod Liverpool for nogle år siden. Og vi kan også huske Vinicius' Clasico-mål, hvor Kroos også lige får ham vinket afsted, så han kan finde ham der, hvor Brathwaite han ikke tager dybdeløbet, eller løbet bagud. Men ja, altså en detalje, der har jeg valgt, at, fordi det er jo en af de koringer, vi skal uddele her i aften, og der har jeg faktisk valgt det her med, at Carlo Ancelotti for en gang skyld vælger at beholde Rodrigo inde på banen, i stedet for at tage ham ud, fordi det er jo altid Rodrigo og Kroos, der bliver taget ud i de her situationer, og så er det Brahim og Modric, der kommer ind. Lige den her gang, der vælger Ancelotti at tage Bellingham ud, beholder Rodrigo for banen, så Rodrigo lige kan trække et strafspark, og så bliver han taget ud bagefter. Det synes jeg er klasse. Altså han kan ikke spå ud i fremtiden, Ancelotti, det må han kunne, fordi hvis du nogensinde skulle vælge lige at beholde Rodrigo inde i sådan en kamp her, hvor han heller ikke gjorde så meget bemærket, så var det da, altså det gav pote her, må man sige, meget konkret.
Ja, hvordan kan det være, at han tog Bellingham ud, tror du? Det er jo sådan en, der virkelig har godt kan rende rundt og være sådan lidt fighter i løbet af kampen, og så lige pludselig dukke op til sidst. Hvorfor fik han ikke lov til at blive han?
Jamen, jeg sad faktisk og tænkte lidt over det, fordi det første, jeg tænkte, det var, da Camavinga kom ind, så tænkte jeg faktisk, at jeg synes, at Ancelotti, han skiftede ud i tide. Altså, det var godt, han lavede den udskiftning så tidligt. Også selvom Nacho ikke havde været dårlig, men vi havde brug for... altså, Nacho, han begyndte på det tidspunkt i kampen at komme op på midten af banen og miste nogle bolde, og sådan, fordi han ligesom skulle prøve at gå mere med i spillet. Og man kan sige, hvis vi så fik Camavinga ind og Tchouameni til at tage netop den rolle der, så ville vi sætte os mere på spillet. Så det gav okay mening, selvom Nacho ikke var dårlig. Og så lynhurtigt efter, så vi Brahim Diaz og Modric stå klar ned på sidelinjen der. Men alligevel endte der faktisk med at gå rigtig lang tid. Jeg ved ikke, om du også lagde mærke til det. De endte med at stå der i lang tid. Altså, så havde Bayern et par hjørnespark, og bolden blev sat i gang igen. Og så lige pludselig så havde Rodrigo en god aktion ud til højre, hvor han lige får sat et par mand og skabt en situation. Og jeg tænker over, om det måske var i virkeligheden bare på planen, at de to skulle ind, men man havde ikke helt sat sig fast på, hvem de skulle ind i stedet for. Altså, Kroos skulle 100% ud, også fordi han jo får det der gule kort i det sekund, kan man vinke, kommer på banen. Men at det her med, at Rodrigo, han faktisk viste sig farlig, lige i de der minutter, hvor at Brahim Diaz stod klar ned på sidelinjen der, og man så simpelthen valgte at sige, at det kan sgu godt komme derfra. Han var også blevet rykket over til højre, så vi så meget mere symmetrisk ud på det tidspunkt, der Rodrigo, og måske også for at dække lidt op for Vasquez. Så det kan have været noget med konstellationen, simpelthen formationen, men så kommer vi nok heller ikke udenom, at det heller ikke var, var Bellinghams bedste kamp, sådan ganske enkelt egentlig. Han havde nogle okay driblesekvenser, han havde nogle situationer, hvor han kunne have, eller hvor han lige får de der lange ben ind og får ravet nogle bolde til sig, men jeg synes ikke, ja, jeg synes også kommentatoren havde ret i, at han så træt ud, så altså noget uvant, men jeg synes egentlig, det var fair nok, fordi ja, jeg tror, Rodrigo havde også en rolle at spille ude på, rent defensivt ude på den højre kant der, som man måske gerne ville holde lidt mere på.
Ja, det kan man være enig i. Altså, han løber ufatteligt mange meter i de her kampe her, Rodrigo. Jeg er næsten sikker på, at han løber flest af alle. Både med frem og med tilbage, og så, ja, så glipper det jo desværre lidt offensivt en gang imellem. Bliver lidt usynligt nogle gange, det kan det blive, men man så på siger, at en god dribling ud på højre kanten på et tidspunkt, hvor han så desværre rammer, eller hans indlæg bliver blokeret, og så selvfølgelig straffesparket, som også ham og Vinicius, der lige samarbejder i de små. Ja, jeg har valgt den kedelige Kroos' pegefinger til Vinicius. Du skal bare den der vej, kammerat. Ja, så en hurtig reaktion, ikke? Altså, og noget man forestiller sig, at de havde på træningsbanen, lige at få den ene centerfors om med op, så der er masser af plads. Og et rigtig, rigtig flot mål af de to mand. Vi skal også kåre. Vi har aftalt, at vi skal kåre kampens Bayern Cross, altså en spiller, som vi på baggrund af i aften godt kunne tænke os at se i en Real Madrid-trøje. Hvem har du valgt?
Ja, det skal jo så ikke være nødvendigvis være forbi, fordi at man sidder og tænker, om vi har den her spiller i forvejen, eller om vi har plads til ham, men bare sådan en spiller, som vil være lækker at se Real Madrid-trøjen, der kan man sige, for mit vedkommende er sådan oplagt Musiala, som jo bare har så meget flere og holdt op, hvor havde han bare godt styr på Vasquez i anden halvleg. Det var virkelig ikke rart at se. En runner-up kunne være Konrad Leimer derinde på midten der, som jo ikke er nødvendigvis af Real Madrid-potentiale, men jeg synes, han gjorde ondt ved os, især i første halvleg, hvor han rager simpelthen så mange bolde til sig, og kropstærk og løber meget. Ikke? Men altså, man må sige, at jeg synes, Musiala han er en utrolig spændende spiller, og også en type, der ikke lige... Altså, der er ikke rigtig nogen som ham, synes jeg, i virkeligheden i fodbold Europa. Altså, den der sådan store, hurtige, drible type. Altså, der er måske lidt Bellingham over, om der er også lidt Vinicius over, om der er sådan lidt af det hele over, men jeg synes bare, han er klasse.
Ja, det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke sagt ham, men vi kan lige vende Konrad Leimer her. Han er jo... en af dem, der har bolden allermest, han er den, der er tredje mest på bolden i hele kampen her, og så har han jo den afleveringsprocent på 97, som overgås af ingen på banen. Og det er altså på 76 afleveringer ud af 78. Kroos har 79 ud af 82, ikke? Så det var det niveau der. Og især første halvleg, der startede den rigtig, rigtig stærkt, synes jeg. Og lidt en powerspiller også. Jeg har sagt, at Leroy Sané, han kunne være rigtig god at få til Real Madrid, og det er måske også lidt på baggrund af det, vi har. Sådan en højre kant, der er driblestærk og kan gå ind i banen og spark. Det er jo noget, vi har manglet siden. Gareth Bale var rigtig, rigtig god, synes jeg. Og det er jo mange år siden efterhånden, må man sige. Det er jo 6-7 år siden, ikke?
Oh. Jeg synes bare, han er svær at crushe på med det overskæg der.
Jamen, det er smag og behag, synes jeg. Der er nogen, der... Det er sådan lidt et Orlando Bloom.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Ja. Det er forskelligt, at man kan lide at lege med det.
Ja, men man kan godt vestre ben. Ja. Det giver det ret i.
Det må man sige. Og hurtig og drible stærk. Og, ja. Ja, det der mål, han scorer, hvad ser du egentlig til Lunins rolle i det? Altså, det er på nærmeste stolpe, ikke? Og hvad er det, en halv meter fra ham eller sådan noget?
Det, altså, jeg synes, hele den der sekvens, altså, den kom så meget ud af det blå, at det lignede, at altså, jeg nåede ikke engang rigtig at opfatte situationen, altså, som om der er nogen, der havde spolet op til altså, fire gange så hurtigt tempo på mit tv. Altså, Mandi, der bare sådan lader ham løbe ind i banen, og der er hverken Kroos eller ja, hvem var det så, Nacho eller der var i hvert fald der var ikke, nej, det var Rodrigo, der var på vej tilbage, og Kroos, der kan ligesom komme ud og hjælpe, og der er ikke rigtig nogen, der nåede ind til ham, og så får han bare afsluttet, og så er den bare i kassen, ikke? Altså det gik simpelthen så hurtigt. Men altså, det plejer det ikke at være sådan en tommefingerregel, at sådan et skud der, som når det sidder, hvor det gør, at det skal Lunin have. Altså, ja, jeg synes ikke lige, jeg kan huske, at jeg har set noget lignende. Altså, det går så hurtigt, altså så kraftfuldt, og det kommer så meget ud af det blå, og han får også bare lov til at sparke, ikke? Fordi ja. at der ikke rigtig er nogen, der går i ham. Så. Men altså, jeg hælder jo til, at Courtois tager den der. Det er jo også den hårde målestok, vi kan bruge, når det er Lunin, der står på mål.
Det må jeg sige. Ja, jo, det havde måske, den sidder måske også lige i den der højde der, hvor den ikke rigtig er til foden, og ikke rigtig er til armene, og ja. Men det er også en god afslutning, det må man også sige, men igen, hvis vi skal sammenligne med Courtois, som ifølge Real Madrid's officielle kanaler er jo taget på bænken i aften. Så det kan være, at han er i spil til returkampen. Nu må vi se. Vi har aftalt, at i forhold til det der med at han får lov til at trække ind og sparke. Det synes jeg også, han gjorde på et tidspunkt i første halvleg, hvor man var sådan underligt passiv, og så vælger han ikke at sparke. Så vælger han at lave det der hælaflevering til Harry Kane, som så kan afslutte med venstrebenet, hvor han får underligt meget plads, når man også tænker på, at for nogle uger siden mod City på hjemmebane, der fik de også al den plads der, og endte med at lave to mål på det, ikke? Og han sparker jo ikke dårligere end nogle af dem, tænker jeg. Som har lejet sådan lidt. En farlig leg, synes jeg, i perioden.
Men jeg synes ikke rigtigt, det lignede, at Real Madrid på nogen måde havde forholdt sig til, at Sané render rundt ind på den bane der. Altså det lignede, altså det kunne man jo ligesom godt se, de gjorde med Haaland for eksempel, ikke? Altså der var virkelig, virkelig en bunden opgave på at holde styr på ham, men det synes jeg ikke rigtigt, der var med Sané, og det undrede mig faktisk også lidt. Så også Musiala fik bare lov at drive rundt, altså det. Men det var også en del af den der lidt frustrerende start, synes jeg. Det var jo især i de første 15-20 minutter, hvor at Bayern havde så meget. Altså der fik de bare lov at boldre sig, de der kantspillere. Og så havde vi jo godt styr på dem lang tid derefter, og så kommer det så meget ud af det blå, at man måske lidt har glemt, at han overhovedet er på banen, ikke? Og jeg synes heller ikke, det var lang tid forinden, at kommentatoren de snakker om, hans kropssprog var begyndt at blive dårligt, Sané, ikke? Og så kommer det der ud af det blå. Men der er også det der, det er bare det der ekstra star quality, der er på det her niveau, så det må vi desværre leve med.
Ja, det jeg hørte dig sige, det er måske, at vi har to backs, der havde det lidt svært i dag defensivt. Og offensivt, vil nogen sige. Den ene står for Leroy Sané, det gjorde de vel i virkeligheden begge to. Han har også gået på venstre side efter de 30 sekunder der, også med venstrebenet. Så den anden side med Jamal Musiala, som bare, altså han er måske den dygtigste dribler i verden lige nu, ikke? Jeg har nærmest aldrig set ham blive taklet, tror jeg, i de kampe, jeg har set. Han finder altid en vej. Uden egentlig at have sådan super meget fart, så ved han bare, hvad for nogle træk han skal tage, og han er god til at bringe sin modstander ud af balance. Og det så vi også på det der straffespark der, der blev begået. Og apropos backs, så har vi jo snakket om at inddele vores 11 starter i tre grupper. Der var dem, der dumpede, og så dem, der bestod. Og så var der de rigtig gode. Har vi nogen i dem, der dumpede, Malte?
Ja. Jeg har to. Og så er der nogen, der er lige på kanten. Men jeg vil sige, dem, der dumpede, jeg har Vasquez som den ene. Det er jeg jo ked af overfor Jesper, at vi bliver nødt til at placere Vasquez dernede. Men det er svært at gøre andet, vil jeg sige. Det var godt nok et tåbeligt strafspark at begå, og så mistede han for mange bolde, og han havde det simpelthen så. Altså han havde det så svært mod Musiala i anden halvleg, og altså jeg er glad for, at der ikke kom nogen løbeduel med Alphonso Davies mod ham. Senere også trak han så lidt gul kort i stedet for. Og så har jeg faktisk også Lunin, men det er også fordi, jeg synes, jeg synes bare, han er sådan, han virker lidt, lidt grøn stadigvæk faktisk i sådan en kamp som den her. Altså det ene ting er målet, ikke? Altså det første der, hvor det rører ind der, hvor han ligesom, altså hvor man har en idé om, at der skal en klassemålmand ligesom kunne dække af, så er der også noget med på straffesparket, hvor han bare nærmest inviterer Kane til bare at lægge den ud i venstre side, synes jeg, og så er der hans helt generelle sådan noget, hvad hedder det, indgreb i luften, som Jesper også har snakket om nogle gange, at der er en svag. Og så er der også nogle situationer, hvor jeg synes, Kroos er lidt efter ham, fordi han ikke helt håndterer bolden godt nok. Lunin tager nogle lidt sjove beslutninger en gang imellem, som nok bare lige fordi han ikke altså har det der, altså han er ikke helt op på sådan den der verdensklasse spiller som resten af dem vi har. Det er Courtois jo også, og jeg tror ikke man skal undervurdere hvor meget spilforståelse nogle af de der mål man har. Det har sådan en som Neuer jo også, og der tror jeg ikke Lunin han håndterer ligesom sit eget og gør det stadigvæk bedre end vi kunne forvente, og er også en af, han har også udviklet sig i den her sæson, men jeg synes han falder lidt igennem i den her kamp, som ham har jeg faktisk også placeret i dumpe kategorien.
Ja. Ja, Lunin var jeg sgu lidt i tvivl om. Lukas også selvfølgelig klart i dumme kategorien i dag, efter han var fuldstændig mageløs mod Barcelona, ikke?
Det var også meget nemmere.
Ja, det er klart. Ej, undskyld dig. Det er fordi, at der kører de der, når der kommer sirener. Så kører de på telefonen, så det larmer helt vildt i huset. Jeg er i Køge, hvor der har været noget giftigt udslip og noget røg i dag, så det er derfor, jeg sidder og er ellers sådan lidt forstyrret. Det larmer helt sindssygt. Ja, Lukas selvfølgelig. Ja, begge ender i virkeligheden for dårligt i dag, synes jeg. Lunin var lidt tvivl. Rodrigo får reddet den med,
ja, det er det.
Med 10 stærke minutter, yes, inden han bliver taget ud, ikke?
Ja.
Og kommer op i bestået. Og hvis vi springer den over, og så tager den som sprang karakterskærer, så de ekstra gode i dag, hvem var så det, hvis der var nogen?
Jamen, det er for mit vedkommende Vinicius og Toni Kroos. Altså, jeg synes, altså Kroos har vi været lidt inde på. Altså, han var bare holdt op, og han svingede med den takstok i de minutter, han var på banen. Det var helt vildt, og han smed bare rum i de der lange afleveringer. Han var simpelthen så god, og altså, han var nærmest alene, han trak bare pusen ud af det der Bayern-pres så mange gange, og man kan også se, der er nogle af de spillere, der formentlig kender ham godt for det tyske landshold, Thomas Müller, der nærmest ikke engang orkede at presse ham, altså allerede efter en 30-35 minutter, fordi at, det nytter jo ikke noget. Altså, han er jo fuldstændig umulig at pille bolden fra. Han laver et par fejlafleveringer, han har ind i første halvleg, han har også ind i lige starten anden halvleg en lidt dum en, men ellers så siger du har nævnt det, hvad var det, en 3-4 stykker fejlafleveringer han kom op på, men det, altså, det er stadig klasse, så meget han rammer i så stor en kamp, og hvor uimponeret han bare går til værks. Altså det, han var fantastisk, Toni Kroos, og så synes jeg faktisk også Vinicius. Altså jeg har nogle gange lidt efter Vinicius, det er ikke så lang tid siden på en podcast her, hvor jeg snakkede om, at altså hvor jeg sagde, det er mærkeligt at se Vinicius, de konkrete beslutninger, han tager med bolden, var det måske i virkeligheden den første Manchester City-kamp, eller også var det en La Liga-kamp, men hvor han nogle gange laver nogle ting, hvor man tænker, at du kan da umuligt altså regnes for blandt de 10 bedste i verden, når du laver så åbenlyse fejl. Men så er der sådan nogle kampe som den her, hvor jeg bare synes, han er så god. Altså han holder på bolden, og altså også den måde, han skaber straffesparket på, det er jo ikke bare Rodrigo, der bliver væltet. Altså det er ligesom Vinicius, der ligesom tager optræk til nogle ting, lader være med at bare spille den videre, giver ikke op, bliver ved med sådan at prøve at søge noget, indtil han så på magisk vis finder Rodrigo ind i feltet. Altså det er sådan noget, hvor han, altså hvor han bare ikke har, altså hvor han ikke bare smider bolden væk eller laver en tåbelig dribling eller ser uinteresseret ud. Altså hvor det bare er totalt vigtigt, at vi har ham. Altså der er en virkelig, virkelig, virkelig god i de der situationer, vi lige synes i den her kamp. Den synes jeg han har mange af. Altså det er også bare som et rovdyr på jagt. Altså den måde han bare får lukket Kim hele vejen op gennem midten af banen, og så står Erik Dier med hans IQ på 20, ikke, og rykker sig ikke en meter, og så er der bare en motorvej ned gennem feltet. Det er nærmest som at se, ja, det skulle jeg ikke lige sige, en ærgerlig Carlo Ancelotti og et klassegod reference for nogle år siden, men lad os holde os på den, og så i stedet for at sige, at det var klasse lavet af Vinicius, den måde han får ødelagt det forsvar der to gange faktisk. Og så har han også det der dybdeløb på en Modric-aflevering. Jeg synes også, at Vinicius han var et niveau over alle andre på banen sammen med Toni Kroos i den kamp her.
Ja, han var verdensklasse, og Vinicius er jo aldrig sådan en spiller, som kommer til at spille fejlfri kampe eller have 20 gode aktioner. Han har måske 4 aktioner i sådan en kamp, der hvor han er fuldstændig umulig at stoppe. Han har selvfølgelig målet, det første mål, så har han, som du nævner, straffesparket. Og også ham, der sætter op, ikke? Og så har han også Modric, der ligger en bold til ham, ned bag Kim Njay, hvor han også har en friløber. Så, altså han har det der, de bliver bare nødt til altid at være der. Og det må være skide irriterende og en lille smule stressende, som forsvarsspiller står for det, og det er sådan set lige meget. Om han ikke rammer en skid i løbet af hele kampen, så vil han altid være farlig. Fantastisk præstation igen af Vinicius. Og Kroos, ja, på sin helt egen afdæmpede måde. Man bliver næsten nødt til at sådan aktivt forsøge at bide mærke i det nogle gange for at lægge mærke til det, ikke? Fordi det er jo på en helt anden måde, og det udmønter sig jo sjældent i mål og overtaklinger og så videre, som man lægger mærke til, men
Jeg har jo faktisk set på det i
stille
dag.
og roligt.
Set på at score.
Jo, ja, det er rigtigt. Den bliver lige rettet af, og så de der tyske målmænd, de har jo nogle sindssygt stærke arme. Altså, der er jo ingen vibration i, der den rammer Manuel Neuers arm, vel? Det er som at ramme en sådan en cementmur nærmest. Og ja, topkamp er de to, og så går jeg ud fra, at de sidste syv, må det være, ligger i feltet af spilleren, der bestod. Ja. Vi har jo lavet en aftale, nu er det os to i dag, og det er os to, der er dyre showets gang. Og vi har jo en forkærlighed for en ung mand fra Kroatien. Jeg ved ikke, hvad vi har døbt det. Vi har snakket om det kroatiske crush, vi har snakket om det kroatiske kunstværk, vi har snakket om Modric's magiske moment. Det kan være alt muligt. Zaren fra Zadar, jeg er ligeglad. Vi skal tale lidt om Luka Modric, som igen i dag kommer ind fra bænken, og jeg synes sgu, det ligner lidt noget af det andet, hvis jeg skal være helt ærlig. Real Madrid er bedre, altså han forbedrer holdet, når han kommer ind. Laver nogle gode ting, får en rimelig dårlig start, eller så ikke starter med at sparke et frispark direkte ind i den første mand, og så hen og begå et frispark selv. Ja, hvad synes du om Modric indhop i dag?
Jamen, jeg synes, som du siger, altså, det ligner det, vi har set før med de sidste store kampe her. Han kommer bare ind, og altså, det må være så irriterende for Bayern-spillerne. Nu er man helt på Toni Kroos en hel kamp, hvor man bare ikke kan pille den frem, og så tager man bare Modric ind i stedet for, og så gør han bare præcis det samme, bortset fra, at han er en lille smule mere dynamisk og driver lidt mere rundt på banen, og kan også lige drible en mand i ny og næ. Han har stadig det der Modric, det synes jeg. Altså, det kan godt være, at vi snakker om, han er jo blevet slået af i den her sæson, og det er også noget at gøre med, hvor mange midtbanespillere vi skal have på banen, og hvor meget power vi skal have, og det, der er han jo, altså, der må man bare sige, at der er han jo lidt ældre end Toni Kroos, og men altså, han er stadig så mega klasse i de her kampe, når han kommer ind på den måde, især på den måde, han kommer ind i dag, altså, hvor han er jo også tæt på at få den assist, vi allerede har nævnt, så render han bare rundt med anførbindet og det lange, ikoniske hår, altså, det er nærmest nostalgi, selvom han stadig er i gang, altså, med Luka Modric. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg håber, altså, kan man søge spille sådan der, hvis man... Det kan man måske godt. Jeg håber bare, at man ikke kan spille sådan der, hvis det er fordi, man godt ved, man er færdig i Real Madrid. Altså, kunne man ikke håbe, at han spiller til at bevise, at han skal være her en sæson mere? Altså, det kan også godt være, at han sagtens kan få det tilbud, men det håber jeg. Der er blevet sagt tidligere på den her podcast, at der bliver håbet, at han ikke forlænger. Det er jo slet ikke der, jeg er, det må jeg sige. Især ikke, når vi... Altså ser jeg den her slags kampe, fordi det er jo sådan, altså hvis vi ikke har Modric i den her situation, hvad i alverden gør vi så? Altså Toni Kroos er for gammel til at spille 90 minutter imod Bayern, to gange endda i semifinaler. Altså hvad i alverden gør vi? Hvad gør vi også, hvis Toni Kroos ikke var der? Altså de to der, de er altså stadig så vigtige, fordi de har så meget ro, de har så meget klasse, de ledere, altså de skal op og vinde deres både 6. og 7. Champions League i Real Madrid, tror jeg, det kunne være smukt.
Ja, hvis man vælger at skille sig af med ham, så er det jo alle, der skal tage med rolle der. Er det så Dani Ceballos, der skal komme ind og ændre en fodboldkamp, eller er det Arda Güler? Og de er der vel ikke helt, vel? Altså, Arda Güler kan nok nå det, men Dani Ceballos, det bliver jo aldrig lige det, han kommer til at stå for. Og jeg synes også, hvis man kan give ham de der 15-20 minutter. Altså, vi har set det mod City, spillet en god kamp mod Barcelona, spillet godt i dag. Jeg kan ikke se nogen grund til, at han ikke bare skulle tage et år mere. Altså. Det må jeg sige. Han blev sgu da den ældste spiller, der ikke gjorde egentlig. Nogensinde for Real Madrid
Det har du
med
flaget for
spilletid.
længe, synes jeg. Så nu må det
Ja.
efterhånden være op over.
Det må være nu, ja. Det mener jeg bestemt, det var i dag. Overgår Ferenc Puskás
Den løbende
gamle
major.
rekord. Ja. Så tillykke til Luka Modric og alle os, der var der til at være vidne til hans storhed. Ja. Inden kampen, der talte vi om, at vi skulle have kampens Kafukas-Vaskas moment. Og det var, som om det udeblev i dag. Eller hvad? Desværre.
Det er på en tragisk baggrund, vi skal uddele
Ja.
det Kafukas Vaskas moment. Det var jo lidt noget, vi tænkte, vi skulle gøre for Jespers skyld også, ikke? Men ej, det var ikke helt godt. Jeg noterer mig, at han på et tidspunkt i omkring det 88. minut tager et træk ind i banen, hvor at Davis så glider bag ham. Og det er nok nogenlunde det bedste, jeg kan sige, Vaskas gjorde i den her kamp. Og så det faktum, at han formåede at spille 91 minutter uden at trække et gult kort.
Fik han ikke et på den, han lavede på
Og det
Davis?
gjorde han så derefter nemlig. Ja. Så 91 minutter, men ikke 93. Så
Nej,
det er
nej.
ikke den store ros, og det vidner lidt om, hvad vi har rendet derude på højre bakken, fordi jeg vil sige, i løbet af de sidste 3-4 sæsoner, der har vi snakket om, at der i perioder faktisk ikke har været den store forskel på Cabral og Lucas Vazquez, fordi Cabral har jo været så dårlig i så mange kampe, men nu er der simpelthen kæmpe, kæmpe forskel. I hvert fald, når vi ser den her Bayern-kamp. Altså, det ser vi ikke længere fra Cabral. Altså, det kan godt være, at Lucas Vazquez havde et tårnhøjt topniveau imod Barcelona, men her, der ser vi også, hvor langt ned han kan komme og vinde, og det ser vi ikke fra Cabral længere. Så det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt at få Cabral ind på den højre bakke returen.
Ja, man forestiller sig, at det bliver til en opgradering. Ja, hvis man skulle sige noget, så kunne det være et par kloge. Et frispark på Alfonso Davies, der gør, at han ikke skulle ud og løbe med ham, og så lidt tidligere, tror jeg, det på Musiala, han også lige går ind og lige laver et lille skub, hvor dommerne ikke rigtig kigger, sådan en rigtig Abelor-skub, hvor, hvis man kan huske Abelor, så gjorde han det altid, når dommerne ikke kiggede. Lige træk modstanderen ned, eller et eller andet, ikke? Ikke videre sympatisk, men hvis man ikke er ude at løbe med folk, så kan det nogle gange være en god idé. Vi har ikke talt kampens badebold endnu. Jeg
Det har vi så
tænker,
alligevel.
at vi er enige. Ja, det har vi faktisk lidt, ikke? Og vi behøver måske ikke uddybe det der, det nærmere. Det er Lukas i dag.
Ja, det må det være. Det var ikke godt.
Så har vi talt om to spillere, som var de bedste i dag. Nu skal vi tale om den bedste spiller i dag. Kroos eller Vinicius?
Ja, hvem skal vi vælge? Jeg kunne godt være interesseret i, altså man kan sige, altså Kroos, det er jo, du har nævnt det allerede, ikke? Altså Vinicius har de der momenter, hvor han bare altså drøner om afgørende, ikke? Kroos spiller jo den bedste kamp, men jeg hælder alligevel til, at vi bliver nødt til at pege på Vinicius for de to mål, som han er meget stærkt impliceret i begge to. Altså det er jo trods alt det, som der gør, at vi får 2-2 her. Man kan så sige, at Kroos har også sin involvering i det første. Ja, jeg hælder til Vinicius for de to mål. Jeg ved ikke, hvad siger du?
Ja, det gør jeg også. Altså, det er ham, der er den afgørende spiller allermest igen i dag. Og i øvrigt, så vidt jeg lige har talt mig frem til, så har han scoret i 14 nu knockout-runder ud af 15 mulige i Champions League. Eller ikke scoret eller assisteret, ikke? Der var lige kun den der mod Chelsea, dengang vi tabte 2-0 to gange, ikke? Var det ikke sådan?
2-0 og 1-1, tror jeg det var. Var det under Zidane?
Ja.
Hvor han fik æren af at spille højre wingback. Og måske 2 minutter i den ene kamp eller sådan noget. Ja, det var heller ikke... det var heller ikke venligt gjort.
Nej, så der fik han ikke nogen mål eller assist, men ellers så har han scoret eller assisteret i samtlige knockout-runder af Champions League, han har spillet for Real Madrid. Det er
Det er vildt.
eddermame og sindssygt, for at sige det rent ud. Du havde skrevet en optakt, eller to, kan man sige. Du havde skrevet sådan en Tuchel versus Carlo Ancelotti artikel. Og det er to vidt forskellige mennesker, kan man sige. Ancelotti har aldrig tabt til Bayern München. Tuchel har også haft et et godt tag på Real Madrid, og har generelt stor succes i de her semifinaler i sin karriere. Hvis man skulle adskille dem lidt i dag, hvem synes du så stærkest ud, hvis nogen af dem, altså hvis det ikke bare er nu gjort ligesom på banen, fordi man kan sige, de havde begge to deres perioder, og tænker begge trænere har noget at være tilfredse med, og noget at være utilfredse med.
Jeg tror heller mest til, at de på en eller anden måde står lige i den kamp her. Altså, jeg synes, at altså, Ancelotti's Real Madrid sætter sig jo på den her kamp i lange perioder på rent faktisk bare at spise sig ind i den. Og så er det altså, Tuchels hold, der kommer tilbage ud af det der ingenting. Men det er jo også det, vi nogle gange har roset Ancelotti for, ikke? Altså, at det på fuldstændig mirakuløs vis vender. Altså, vi har set Rodrigo score 2 mål i de døende minutter imod Manchester City. Vi har lige set Rodrigo og... Ja, nu glemmer jeg helt, hvem der scorede et andet mål imod City i den her sæson. Men de der to lynhurtige mål, vi kommer tilbage på. Så det kan man ikke rigtig holde imod ham, synes jeg, Thomas Tuchel. Og, altså i forhold til så meget kritik, Bayern München har fået den her sæson, så synes jeg stadig, de var der. Altså det var ikke... De lagde sig jo ikke bare ned og frygtede Real Madrid, altså de sætter sig på os inden for de første 5 minutter, og det er jo i virkeligheden... Altså netop det der pres, vi ser i de første 5 minutter, det er jo sådan noget, jeg... Altså, jeg glæder mig til den dag, vi ser det for Real Madrid imod et stort hold. Altså, jeg kan godt lide det, vi kører med for tiden. Altså, at Ancelotti, han får så mange spillere til at præstere og sådan. Og at han, altså, den her sæson er fuldstændig fremragende for Ancelotti. Men den dag, vi skal sige farvel til ham, så kommer jeg til at håbe på, at det, vi så får ind, det er det der. Lige præcis det der med at gå ud til en kamp med ild i øjnene, og så bare smadre løs på modstanderne med et koncept, altså med en plan, og hvis Real Madrid spiller på langbolde, jamen så har vi en plan for det, og hvis Real Madrid spiller sig ud nedefra, så har vi også en plan for det. Så kan man så sige, at det holder jo ikke, fordi Real Madrid har så meget klasse, det går jo i stykker efter 15-17 minutter eller sådan noget, men altså Tuchel havde sat sit hold op til den kamp her, og han får også en 2-2 med hjem, og det synes jeg egentlig, på en eller anden måde kan han godt være tilfreds med det. Og Real Madrid kan også være tilfreds med en 2-2, selvom man var foran 1-0. Så jeg synes egentlig, at den er meget lige.
Ja, det er egentlig ikke en meget, meget typisk stor kamp for Real Madrid, det her. Altså, man starter svagt, og det er egentlig lidt svært at se, hvad der overhovedet skal foregå, og så stille og roligt lige pludselig, så man spiser ind i kampen, og så er der en slags balance, og så er man måske i virkeligheden lige et par procenter bedre end sin modstander, i hvert fald i en periode. Sådan synes jeg tit, det har været her, i hvert fald de sidste år.
Ja, virkelig ofte. Altså nærmest altid under Ancelotti, synes jeg.
Ja, jeg sidder også en eller anden sted med sådan en ro i den her kamp her. Jeg blev sgu ikke sådan rigtig nervøs over det, der foregik. Fordi jeg synes, for det første synes jeg ikke, det var sådan helt vildt dårligt, som det nogle gange har været, på nær lige det der første kvarter eller 10 minutter. Så var man jo egentlig godt med, og jeg skrev i vores interne tråd, at jeg synes, det var meget bedre, det man præsterede nu, end det man gjorde i den sæson, hvor man vandt Champions League. Fordi man rent faktisk var med, og rent faktisk troede modstanderne offensivt også.
Jamen uden at lægge ord i munden på dig, Niklas, men vi to, vi har jo været nogle af de største Ancelotti-kritikere, og vi to har, synes jeg, altid har været enige i, at under de 2022-sæsonen, så var det jo fuldstændig fantastisk, men det var jo på så mirakuløs vis, at det nærmest skjulte de problemer, der egentlig var, fordi Ancelotti stod jo fuldstændig, ligesom alle os andre, fattede ikke, hvad der var sket, fordi han ikke havde styr på. Altså, der var ikke en plan jo. Vi blev ved med at blive smadret af de hold, vi spillede mod, men alligevel vandt vi. Og det er jo det, der har ændret sig i den her sæson, det er, at vi rent faktisk kan spille op med ja, altså Barcelona i La Liga, kan vi slå, ikke? Det var jo ikke noget, vi havde for vane for nogle år siden. Der havde Xavi tværtimod et rimelig godt overtag på Ancelotti, og nu spiller vi også op med Manchester City på den måde, vi kan. Det kan godt være, at Manchester City er... Altså, de er jo, som de er, og man bliver nødt til at slå dem på den måde, vi slog dem, men det er ikke, fordi vi bare satser på mirakler og en Benzema og en Vinicius i topform. Altså, i den her sæson, der synes jeg, at Real Madrid har mødt de her hold med større værdighed, end vi gjorde under i 2022. Så derfor synes jeg, der... Altså, det ser bedre ud. Så det vil jeg give dig helt ret i, at Real Madrid ser bedre ud end den sæson, hvor vi vandt Champions League sidst i 2022.
Ja, nu kan vi lige dykke lidt ned i returkampen om 8 dage. Vi har snakket lidt om, eller vi skal snakke lidt om, hvad der fungerede, hvad der ikke fungerede. Hvis vi skal starte med, hvad der fungerede, og hvad man skal fortsætte med at gøre, af det, man gjorde i den her kamp, hvad kunne det så være?
Ja, hvad der fungerede, altså det der fungerede, det var jo det, der skete fra det 15. minut til det 60. eller sådan deromkring, ikke? Altså god kontrol på bolden, tålmodigt, og så bare vente til, der kommer nogle chancer, fordi de kom der altså også. Jeg synes, vi skal begrænse, hvor meget altså Bayern München, de får lov til bare at smadre løs på vores mål, fordi nu slap vi. Uden indkasseret mål i de første 15 minutter, så hvis vi kan få det spil, vi havde fra det 15. minutter frem, og så bare lige starte med det, eventuelt, altså inden for de første 2 minutter, så synes jeg, det er det. Vi skal fortsætte med at gøre det på Bernabeu, med hele Bernabeu bag os, og så forhåbentlig ikke tillade Bayern München at få de der 15 minutter, hvor alting kan ske, og så forhåbentlig kunne kontrollere kampen i større perioder end i bare en halvleg samlet set.
Ja, måske handler det i virkeligheden om at have en plan for, hvad man lige gør, indtil man får et tag ind i kampen, ikke? Fordi det er det første kvarter i første halvleg, og det er jo også et eller andet sted de første kvarter i anden halvleg, fordi vi kommer bagud efter 57 på det straffespark der. Det scorer lige 2 mål og 4 minutter. Så hvordan udligner man ligesom den forskel, der er der? For det kan jo sagtens blive værre. Altså, det kan være, at man er bedre 2-0 efter et kvarter, og så ser det altså svært ud. Selv for Real Madrid, som er så gode til at komme tilbage. Prøv lige at lægge en plan, ikke? Så er der noget med bare angreb, der selv er forsvar. Der er Kim and Jay. Det er ikke verdens skarpeste centerforsvar, det bliver vi nødt til at sige. De bliver nemt revet ud af position, de bliver nemt overløbet, de har jo ikke et særlig hurtigt forsvar, Bayern München i forhold til det mod City. Altså, det var jo bare fire gutter på 1,92 meter hver, som løber en 100 meter på 11 sekunder, ikke? Altså, så bliver det svært. Men Bayern München, det er jo noget helt andet. Altså, det er jo meget mere overkommeligt. Så det er da bare angreb, mand. Altså, jeg ved godt, det er også et dygtigt hold, men det er også et hold, som altså, de må sgu få nogle flashbacks eller andet sted, når først de begynder at komme bagud, for de har altså fået, de har haft mange nedture i denne sæson, som må sætte sig på en eller anden måde. De er langt efter Leverkusen, som jo allerede er blevet mestre, og tabt. Så underligt mange kampe. Jeg ved ikke, hvornår det sidst har præsteret så dårligt i en Bundesliga-sæson som nu. Lothar Matthäus, tysk legendarisk fodboldspiller, sagde inden kamp, at han mente, at Bayern München var lidt favoritter på grund af den stemning, der var i omklædningsrummet lige nu i Bayern, som var bedre end før, siger han. Og jeg tænker da bare, hvis den er god i Bayern München, så må den da være fuldstændig vanvittig i Real Madrid, der lige har slået City ud. Fører ligaen helt klart. Har lige afgjort den faktisk efter en overtidssejr i El Clasico på Bernabeu, ikke? Jeg tænker, det kan de da ikke matche. Det, altså, der må da være en klokkeklar favorit til det her opgør, og jeg er ikke normalt den, der er sådan der mest sådan jubeloptimist på Real Madrids vegne i de her opgør her, men jeg synes bare, alt logisk sans siger Real Madrid, at de skal vinde den her, og det behøver ikke være tæt på Bernabeu. Altså, det er bare det, jeg siger. Det kan det godt blive selvfølgelig, men det behøver det ikke være. Jeg har noteret mig, at de lavintense perioder, som der jo altid er, de fungerede ikke særlig godt. Altså Bayern München kom mere i fart, end City gjorde. City, de spiller meget højere på banen, og derfor, altså de der kanter, de har i, hvis det er Foden eller Bernardo Silva og Jack Grealish, de er jo ikke lige så driblestærke som Musiala og Sané, og kommer i den der fart der, og kan gå forbi deres backs. Så det bliver vi nødt til at forhindre på en eller anden måde i den næste kamp. I forhold til, hvad der skal ændres.
Ja, man kan jo håbe, at der var en, at der er en idé med, at Real Madrid stiller op, som vi gjorde i dag, altså med den der sådan lidt tilbagelænede tilgang, lidt for nonchalant måske, for min smag, i hvert fald de første 5 minutter, som vi har snakket så meget om. Vi kan jo håbe, at, fordi jeg synes også, at Real Madrid stiller op på 2 forskellige måder imod Manchester City, altså på ude- og hjemmebane. Det var lidt mere primitivt og konservativt eller på Etihad, og det har vi også set før i andre Champions League udebane- og hjemmebanekampe mod det samme hold, og det kan man så håbe, at der er en plan for, at det var for at komme til Bayern og få et resultat, man kan bruge til noget, og så kommer man for fuld udblæsning på Bernabeu. Det kan man håbe, fordi ja, det her det er ikke et opgør, der skal gå i Strasbourgs konkurrence. Det synes jeg også godt, man kunne fornemme i dag, selvom at Bayern de var skarpe med deres 2 mål, men den skal afgøres på banen. Real Madrid, de skal kunne slå det her Bayernhold på hjemmebane.
Ja, vi har jo et vi skal ikke ud af Strasbourg på dem her. Det har vi prøvet før, for 12 år siden. Dengang, så der brugte man jo også bare vundet Champions League, men det der superhold i 2012, ikke? Med 121 mål i La Liga. Men sådan skulle det ikke være. Men igen, stemningen, hvis jeg lige må sige lidt mere til stemningen i truppen, fordi de har jo nogle mænd, som der blev filmet rigtig meget på, på tribunen her, i Hønes og Rummenigge, som jo har noget magt i Bayern München, og bare decideret går ud og begår karaktermord på Thomas Tuchel, og siger, at han kan ikke finde ud af at udvikle spillere, og jeg ved ikke hvad, lige før sådan en Champions League-kamp der. Jeg siger bare,
men det mister
altså,
stemningen
det er en
god.
Butik i øjeblikket. Ja, det, men det er jo en rodebutik, men de ved, at Tuchel ikke er der næste år. Altså, jeg synes lidt, det er en gave, Real Madrid har fået, at møde dem her lige nu. Så må vi se, om jeg ser rigtig, rigtig dum ud i aften eller hvad, men det er sådan min holdning lige nu. Jeg vil blive enormt skuffet, hvis jeg ikke slår dem ud.
Ja,
sådan er altså.
Hvad vil du helst have, Bayern eller Arsenal?
Jamen, jeg talte med min ven i dag, som er Arsenal-fan, og egentlig var sådan ret splittet, fordi jeg synes, Arsenal er meget bedre hold. Meget bedre defensivt også, altså det vil simpelthen være svært at score imod. Men omvendt så har Bayern jo noget mere rutine. Og jeg tror, at hvis, lad os sige, at vi havde spillet på Emirates i dag, og der var blevet 2-2, og så de der Arsenal-spillere, som de fleste af dem, de har ikke prøvet særlig meget endnu, kommer til Madrid, og i bussen på vej ned mod stadion, der er der bare fuldstændig proppet i gaderne, ikke? Og folk de buer af dem, og Madrids bus kommer med politieskorte og med heste foran, og jeg ved ikke hvad, og folk står foran stadion 3 timer før kampen og sådan noget, og lige så snart er der Madrid scorer på Bernabeu, så er det jo et inferno, der er den fuldstændig, ikke? Jeg tror, altså med lukket tag og det helt nye, og så der tror jeg godt, de kunne få beskidte sjovs, det der Arsenal-spillere der, som ikke har prøvet særlig meget endnu. Og det går bare nok ikke på samme måde, trods alt.
Nej, det er jo også det, der gjorde det udslaget for dem, ikke? Altså netop deres indbyrdeskampe. Det var jo netop den der rutine der, så.
Så jeg er sgu sådan lidt splittet. Altså det må jeg sige, hvad vil du foretrykke Arsenal?
Ja, det tror jeg faktisk måske, jeg vil. Faktisk. Jeg har lidt svært ved at sætte fingeren på det, men der er også noget med Thomas Tuchel, der er simpelthen er så drilsk, synes jeg. Altså, men ja, jeg synes Arsenal, altså, der har man sådan en fornemmelse af, at de godt kan krakelere fuldstændig, og deres bedste spillere kunne ikke komme på vores hold. Altså, det er sådan lidt måske en typisk Real Madrid-afgangse, men jeg tror måske, vi havde haft det lidt nemmere. Altså sådan lidt mere den her måde, at Toni Kroos, som det åbenlyse eksempel, med den måde, at vi går ud i den her kamp her til aften mod Bayern München, og ligesom bare er så tilbagelænet, og i starten var det nederen at se på, men så blev det godt, da vi satte os på den her kamp, og selvom det er Bayern München, så er vi totalt uimponeret, og der er så mange klassespillere, det tror jeg kunne gøre mere ondt på Arsenal. Men faren er selvfølgelig, som du siger, hvis de bare kommer med en power, og sådan en, jeg har lyst til at sige, ungdomlig kupo mod, hvor de ikke engang ved, hvad de skal frygte, altså bare tager sig Real Madrid på sengen, men jeg tror måske, at vi, præcis som det skal være, fik det sværeste af de 2 hold.
Ja, i hvert fald på det her stadion af turneringen.
Ja.
Der har været noget andet i gruppespillet, tænker jeg. Returkamp, 8 dage. Vi forventer begge to en sejr. I ordinær spilletid allerhelst, så man kan komme i seng til ordentlig tid. Og undgå det der vanvittige stress, der er i en straffesparkskonkurrence, ikke? Hvis du skulle sætte nogle procenter på til i dag, eller til på onsdag, hvor ligger vi så?
Jamen, jeg synes, det er det der med, når man sætter procenter på Real Madrid, så er det jo sådan, hvis man bare tager styrkeforholdet, så synes jeg, at altså selvfølgelig ligger det til Real Madrids fordel, men hvis vi skal igennem de her 15 minutter eller 20 minutter, eller hvad der kommer i den her kamp, hvor vi bare står og parerer, fordi der ikke er nogen, der aner, hvad planen er, så er vi jo dybt afhængige af, at de ikke lige får scoret på de chancer. Altså, tænk, hvis Sané havde scoret efter 30 sekunder i dag, ikke? Altså... Så det er jo, det, og det synes jeg bare er helt særligt for Real Madrid. Altså sådan den der nonchalant attitude nogle gange, det er sådan en, der virkelig kan straffe os. Men hvis vi alligevel bare prøver at se på det overordnede styrkeforhold, så synes jeg måske, at vi... Ja, så det, altså den er så meget en, vi skal vinde, at jeg godt vil sige sådan noget 65-70 i vores favør. Altså med Bernabeu-faktoren, med vores hold, der er væsentligt bedre, med et Bayern München-hold, der med deres interne problemer et... en Bundesliga-titel, de ikke får for første gang siden 2012, altså det, de får 30% alene på deres store status, altså europæisk set. Men med Real Madrid er det bedre hold lige nu, og det skal vi også kunne vise.
Ja, jeg lå på det samme. Der er spørgsmål egentlig, om det er en fordel, at vi ikke har vundet den her første kamp der, fordi jeg synes tit, hvis man kommer med et godt resultat, det var mod Chelsea
yes.
for eksempel, det kan have været mod Atletico, mod Juventus, altså så sejler det fuldstændig lige indtil man bliver nødt til at spille, ikke? Ja, og det har været virkelig tæt på at gå galt, især mod de tre der, dem jeg lige har på ryggraden. Så et eller andet sted måske meget godt, at vi ikke bare... En gang. Der er også lidt mere gang i byen, når man skal præstere noget, synes jeg.
Altså hvis man skal sige noget til lige præcis det der, så er det jo, at det er blevet så meget en reel ting, at Ancelotti har været nødt til at forholde sig til det. Kan du huske, at vi slog Liverpool, ja det kan du selvfølgelig, men vi slog dem 5-2 på Anfield, og det eneste, der blev snakket om, det var, at nu skulle vi ikke lave en ny Chelsea. Og Ancelotti var ude og sige, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, altså vi må, altså jeg har sagt til drengene, at de skal være mere aggressive, jeg kan ikke huske, hvad han snakkede om det, men han snakkede i hvert fald om, at det var noget, de var opmærksom på, så tror jeg så, vi slog dem 1-0 eller sådan noget, ikke? På Bernabeu, Liverpool, men så det er i hvert fald noget, altså der, som han forhåbentlig ikke får lov til at glemme, altså fordi det er jo netop det, det er jo netop det, der man frygter, det er, at Real Madrid, som jo vi så ofte siger på den her podcast, man er, på en eller anden måde, vores egen værste fjende. Altså, det er kun City, der kan måle sig med os i den her sæson, så hvis vi ikke skal vinde det her, så er det fordi, vi dummer os. Og det er netop sådan, at det kan ske. Så, men forhåbentlig er de så friske i rendringen, dem du også nævner der, at der bare skal altså, pumpes noget adrenalin og noget kampvilje ind i de her spillere i så stor en kamp her.
Ja, gudskelov, vi ikke vandt. Jeg har egentlig kun lige én ting tilbage, og det var, fordi vi under kampen fik en besked i indbakken på madridista.dk's Facebook, som jeg lige så her, inden vi gik på. Og det er en påstand fra en mand, der hedder Frederik Tauson Lindgren. Og han skriver, at Tchouaméni er bedre som centerback, eller som defensiv midtbane. Han skriver, at han synes, at han er lækker at se mod Bayern i forsvaret, men at han ikke synes, at han fyldte på midtbanen. Hvad er det en umiddelbare reaktion?
Jeg synes faktisk, at Tchouaméni han spillede en meget god kamp på den defensive midtbane. Der var nogle gange, hvor han... der var en enkelt gang eller to, hvor jeg synes, han lå fejlplaceret. Altså, hvor han blev fanget lidt ude af position, men jeg synes faktisk, han kom i vejen for meget, og han vandt nogle vigtige nærkampe, og så synes jeg, han er blevet bedre på bolden i løbet af denne sæson. Begyndte at ligne Kroos mere på de lange afleveringer, så ej, jeg synes han har været overraskende god som centerback, men jeg foretrækker ham stadig som defensive midt. Jeg synes han udvikler sig sådan rent spilmæssigt, og det kan vi godt bruge op på midten. Jeg ved ikke, hvad siger du til den?
Skal han spille midtbane i returkampen? Og så Nacho ind i centerforsvaret igen?
Det kunne jeg faktisk godt, det kommer an på, hvor klar Militao bliver, men jeg kunne faktisk godt forvente, fordi det er hjemme på Bernabeu, og vi skal have så meget kontrol som muligt. Så alene for kontrollens skyld og Nachos mangel på netop den evne, så tror jeg faktisk godt, han kunne ryge dernede igen, og så få plads til Kammervinger på midten.
Ja, det der så er ved det, det er jo, at man mister en mulighed for bænken, fordi sædvanligvis så kommer han jo ind og er god, Kammervinger, fra bænken, fordi han er så eksplosiv og intensiv i sit spil, ikke? Han behøver ikke at komme ind og matche tempoet i de andre, fordi hans eget, det er bare højere. Og det kan man sige, det var noget af det, der var i dag, det er, at vi havde tre rigtig gode spillere at sætte ind, og ham kommer også altid ind med noget af det samme, faktisk. Bare længere frem på banen, og så Modric, han kører bare sit eget show, når han kommer ind, ikke? Spiller en anden kamp end de andre, tit. Men ja, det kunne være en mulighed. Men ja, der afhænger også af Militao, altså. Det, men vi må se,
Ja, det er nok tvivlsomt.
om han er klar til den tid. Ja, det er det. Det er måske lige lidt for tidligt. Jeg ved ikke, om du har mere, du lige vil komme af med omkring den her kamp her.
Nej, men så lad os da glæde os over, at vi også fik en fuldstændig umulig sejr fredag aften imod Real Sociedad, og så kan vi tage det ganske stille og roligt imod Cardiff, tror jeg det er, i weekenden, og så spare så meget som overhovedet muligt, så vi bare kan fokusere fuldstændig på den returkamp her, og så forhåbentlig tage endnu en finale.
Ja. Det foregår i London den 1. juni, så vidt jeg husker.
Er det en junikamp? Det var alligevel plejer det ikke at være mig.
Er det ikke det?
Det kan sagtens være.
God hemmelig. Det tror jeg. Ja. Nå. Tak for i aften, Malte.
Tak for i aften.
Jeg hørte ikke alt det sidste, du sagde, fordi der gik lige en alarm på min telefon igen. Men jeg har ikke måttet gå ud.
Jeg håber, I klarer den nede i kø. Vi hæpper på jer.
Ja, det går nok. Vi har slukket for ventilationen. Jeg har mig varmt derinde lige nu.
Ja.
Ja. Nå. A la Madrid.
Y nada más.